olsan sen ömrün dadı. Sevginin en güzel adı. Muhabbette, sadakette kimse sana okşamadı. Sen güzeller sultanısan, eşin adı sansanısan. Sen gemli olsa bala, süphe tekin oyak kala. Güneş gelince kapıya, ulduzları yola salan. Ana layla yoku görek, koyma kederle sinire. Muhabbetin ocağısan, evin ışık çırağısan, mehribanlık bahar olsa, sen onun güzel bağısan. Sensen ana canım dilim, sensen ana can sevgilim. Ana ömrün uzun olsun, könlün şenliklerle dolsun. Gel koyma gemli yelesin, bahçamızın gülün dolsun. Ana ömrün uzun olsun, könlün şenliklerle dolsun. Gel koyma gemli yelesin, bahçamızın gülün dolsun. Sen yaşamağın dadı, sevincimin gol kanadı. Sen yaşamağın dadı, sevincimin gol kanadı. Sen ömrün dadı, sevincimin kol kanadı. Muhabbette, sadakette kimse sana okşamadı. Sen güzeller sultanısan, eşin adı sansanısan. Sen gemli olsa balan, süphe tekin oyak kalan. Güneş gelince kapıya, ulduzları yola salan. Ana layla yoku görek, koyma kederle sinirek. Sen yaşamağın dadı, sevincimin kol kanadı. Sen yaşamağın dadı, sevincimin kol kanadı. Müzik.
Melek güzel bir mahnı seslendirdik, təqdim etdik bütün əziz analara. Eşk olsun bütün analara, can sağlığı arzu edirik əziz analarımıza. İstəkli dostlar, hörmətli dinləyicilər, səsimizi Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Yaşa Hayat verilişi ilə siz hörmətli və əziz dostlarımızın qulluğundayıq. Verilişimizin davamı olacaqdır hələ də və biz bu günlər verilişimizdə əhdə vəfa etməkdən söhbət edirdik. Siz necə baxırsınız məsələyə? İnşallah münasibətlər yaxşı ola və hər bir kimsə çalışar ki, əhdə vəfa edə və bu məsələni cəmiyyətdə çox mühüm sana və buna əhəmiyyət verə. Əziz Peyğəmbərimizdən rəvayət olunub ki, Həzrət buyurublar, üç sifət vardır ki, üç xüsusiyyət vardır ki, hər kimdə olsa münafıq olar. Yəni, zahirdə özünü müsəlman və ya yaxşı göstərər, batində başqa cür olar. Bu üç xüsusiyyət kimdə olarsa, o münafıqdır. Baxmayaraq ki, oruç tutar, namaz qılar, həcc və ümrəyə gedər və güman edər ki, müsəlmandır. Bu üç sifət nədir? Bu üç sifət bunlardan ibarətdir. Birincisi, yalandır. İkincisi, vədinə xilaf çıxmaqdır. Və üçüncüsü, əmanətə xəyanət etməkdir. Dostlar, əhdə vəfa etmək insanın zatındadır. İnsan onu öz daxili aləmindən ilhamlanaraq öyrənir. Uşaq ilk çağlar ömrünün əvvəllərində əhdə vəfa etməyi lazım bilir və buna qarşı çıxanları pisləyir. Ona görədir ki, uşaq ata-anasının boş vədlərindən narahat olur. Mənim özüm üçün, yəni çoxdan idi ki, bu sual var idi. Niyə belə bir uşaq böyüdüksə, həm yalan danışır, həm əhdinə vəfa etmir. Bu nə sirdir? Buna biz diqqətlə, nəzər salanda, diqqətlə baxanda məsələyə, mühdün təsirini aydınca görə bilərik. Bir uşaq ki, ata-anası daim ona yalan söyləyiblər, yaxud ətrafdakı insanlar daim ona yalan söyləyiblər və ona boş vədlər veriblər, ona verilən vədlər yerinə yetirilməyiblər. Və bu pis işi ona adi göstəriblər, daha o uşaqdan gələcəkdə nə ummaq olar? İnsan dünyada etibarlı, etimadlı yaşamaq istəyirsə, əhdinə vəfa etməlidir. Başqa insanlara söz verir. İstər öz uşağı olsun, öz övladı olsun, həyat yoldaşı olsun, ətrafdakı insanlar olsun, dostlar olsun, tanışlar olsun, əməkdaş olsun, hər bir kimsə ki, ona söz verir, o sözünə mütləq əməl etməlidir. Yoxsa bu adam etibardan, etimaddan düşər, daha bu adama inanmazlar. İnsanlar arasında inam itiriləndə, onda bu adamlar bu münasibətlərdə və bu əlaqələrdə, rabitələrdə çox şeylər itirilir. Ona görədir ki, bu məsələ vurgulanır ki, insan mütləq verdiyi vədlərlə əməl etməlidir. Bəzi insanlar özlərinə söz verirlər. Bəyək mənim hörmətli əməkdaşım, xanım xəyirdə bu məsələyə çox gözəl toxundular ki, insanlar bəzən özlərinə söz verirlər. Məsəl üçün, mən sabahdan filan işi görməyəcəm, ya sabahdan filan işi görəcəyəm mən. Bəzi insanlar çox belə iradəli olurlar, verdikləri sözlərə əməl edirlər, bəzi işləri tərk edirlər, bəzi işləri başlayırlar ki, onları yerinə yetirsinlər və həyatlarında böyük bir dəyişiklik yaratsınlar. Bu insanlar da çox iradəli olurlar və öz məqsədlərinə doğru addım atırlar. Belə bir insanlara da eşq olsun deyirik ki, hər zaman gözəlliklər ardıncadırlar. Səsimizi Ərdəbilin Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızın qulluğundayıq. İstəkli dinləyicilər, söhbətimiz əhdə vəfa etməkdən gedirdi verilişimizdə. Bu məsələ o qədər mühüm, o qədər əhəmiyyətlidir ki, buna bir çox ekspertlər nəzər söyləyiblər, bu məsələni təhlil ediblər, fikir söyləyiblər, məqalələr yazılıbdır, kitablar yazılıbdır və sosialoqlar buna öz münasibətlərini bildiriblər. Bizim indi isə bir ekspert rəyinə ehtiyacımız vardır. Ta görək ki, ekspertlərimiz nə deyirlər və bizim verilişimizin eksperti nə söyləyir? Cənab doktor Əlayi bizim verilişimizə qatılıblar. Cənab doktor Əlayi, mən sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Aleykum əssalam. Bismillahirrahmanirrahim. Məndə də öz növbəmdə salam söyləyirəm həm sayın və əziz dinləyicilərinizə və zat halinizə.
Çox sağ olun.
Tamam, əmək geçən əzizlərə, bu proqramın verilişə qatılan əzizlərə.
Minnətdarıq, cənab Əlayi, ki, verilişə qatılmışsınız, vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz əhdə vəfa etməkdən gedirdi verilişimizdə. Bu çox önəmli bir məsələdir. Xüsusilə ailə daxilinə gəldikdə, yəni ata, ana münasibətləri, övlad, valideyn münasibətləri, yəni bunların da demək təsiri vardı bu əhdə vəfa etməyin, bu münasibətlərə təsiri vardı. Siz necə baxırsınız məsələyə və bunun təsiri nə ola bilər ailədə və cəmiyyətdə?
Əhdə vəfa etmək anlamı çox dərin və geniş bir sözcük və kavramdır. Yəni, bunun üstündə çoxlu bəhislər olunmalıdır və əlbəttə təbiidir ki, ailənin rolu bunun ilgisində çox yüksəkdir. Yəni, yaşadığımız dünya çox karmaşıqlı bir dünya. Modern dünyada insanların olanaqları və ələ gətirdikləri imkanat genişdir və bazı görevlər və məsuliyyətlər
bəli, öhdəliklər
boynumuza düşməlidir. İndi bu əhdə vəfa etməyi mən təklif və haqq kəlimələrinin çərçivəsində yorumlamaq və təfsir etmək istəyirəm.
Yəni bizim boynumuza düşən bir məsuliyyətdir, öhdəlikdir və digər cəhətdən haqqdır, haqqımızdır.
Haqqımız cəmiyyədə yaşayırıq və cəmiyyədə yaşamağın bir sürü gərəkləri vardır. Yəni, sosialləşmə dediyimiz insanların cəmiyyədə yaşayış tarzını, yaşayışın səliqəsini öyrənmək gərəkdir. Bu yaşayışın səliqələrinin və tərzlərini öyrənməyə biz deyirik əhdə vəfa etmək. Bir nevi hamımızın, yəni insanların bir müqavilənamənin ya bir anlaşmanın altında hamısının imzası vardı. Bəli. Hamımız bir dənə yazılmayan, amma hamımızın ona inandığımız bir sözləşmənin ətəyin və aşağısını imzalamışıq. Yəni söz vermişik ki, biz qanunlara və qaydalara uyacağıq və onun çərçivəsindən heç bir zaman çıxmayacağıq. Əgər bu işi ya bu zorunluluğu və bu gərəkliliyi özümüzə qəbul elətdirə bilsək, təbiidir ki, yaşamın çətinlikləri bizə qolaylaşacaq və asanlaşacaq və qarşılaşdığımız məsələləri digər insanların da iş birliyi ilə rahatlıqla çözə biləcəyik. Burada ata-ana və tümüylə ailə üyələri böyük rol oynamaqdadırlar. Yəni, bir uşaq, bir ata, bir ana, bir bacı, bir qardaş sosial məsələlərlə və ya ailəvi məsələlərlə, ekonomik ya da siyasi məsələlərlə rubəru və ya qarşı-qarşıya gəldikcə, digər insanlar ona kömək amacı ilə ya onu o sorundan başa çıxmaq üçün əllərini uzadacaqlar və köməklik edəcəklər. Demək ki, vəfa-i bi-əhd neçə şartı vardır. Şartlardan biri insanların ənənələrə və görənəklərə vəfalı olmasıdır. Yəni, mənim yaşadığım toplumu və ailənin bağlı olduğu bir kültür və ənənə vardır.
Bəli, ona mədəniyyət vardır adətən.
Ona dal çevirməməliyəm. Sırt, istilahən deyirlər, sırt çevirməməliyəm. İkincisi, din, toplumun topluma hakim olan dinə bağlı olmalıyam. Bizim dinimiz tamamilə bu əhdə vəfa etmə konusunda o qədər geniş və dərin hədislərlə, rivayətlərlə və Quran-ı Kerimin ayətləri ilə doludur ki, hər birisi bizə bir dərs örnəyidir, ibrət almalı bir nöqtələrdir. Yəni, biri əgər öz dinindən dərs almayacaqsa və vəfa etmək konusunda və digər konularda, hər konuda bizim əgər sorunla qarşı-qarşıya gəldiyimiz zaman kömək ala biləcəksək, demək ki, o məsələnin üstəsindən rahat gələcəyik və rahatlıqla onu çözə biləcəyik. Yəni, son sözüm bu qismətdə bu olsun ki, biz toplumda eğitim və öyrətimə önəm verməliyik.
Bəli.
Uşaqlarımızı öyrətməliyik. Yəni, Allah-u Teala əhdə vəfa etməyin, yetənəyin, istedadın bizim vücudumuzda qoyubdur.
Bəli.
Amma bunu üzə çıxatmağa, bunu insanlara adət halinə gətirməyə, biz hətmən tərbiyə konusuna və eğitimə, öyrətimə önəm verəcəyik. Uşaqlarımıza, uşaqlarımızla ilgilənəcəyiz. Və bu tək sadəcə ailə bünyəsində olmayacaq. Okullar və məktəblər də, universitetlər də buna özən göstərməlidirlər. Yəni, hamımız tüm sosial və toplumsal enstitüler və
bütün təhsil mərkəzləri, təhsil ocaqları bəli.
Bunlar hepsi iş birliyi içində. Hamısı gerək bir yerə sözlərin yığılır. Məsələn, məktəb bir şey örgədə. Ailə də Allahı bir şey örgəsə, təbiidir ki, uşaqda
ziddiyyətlər,
bu adətlər yer salmayacaq. İstəyirik, əgər əhdə vəfa konusunda hər kəs həssas ola, onda demək ki, məktəbdə, siyasətimizdə, dinimizdə, ailəmizdə, ekonomimizdə hamısı gerək bu işi rahatlıqla və anlaşma içərisində qabağa apara.
Bəli.
Yoxsa iqtisad öz istədiyin qabağa apara. Ailə ayrı bir şey deyə, din ayrı bir şey deyə. Təbiidir ki, ortaq bir şeyə biz varamayacağıq. Və axirin cümlə də bu olsun ki, əgər biz özümüzə qayıdaq və öz ənənələrimizə, gözümüzü batının kültürünə və ənənələrinə
çevirək
və onların insanları boşu-boşuna və özgür, hər bahasına olsun özgür bıraxmamaları hədəflərinə, yəni onlar insanlardan bir özgür, amma digərlərinin özgürlüyünü kısıtlayan bir özgürlük. Bunu əgər özümüzə adət etməsək, gələk qayıdaq öz ənənələrimizə dönüş eləyək və dinimizə dönüş eləyək, təbiidir ki, əhdə vəfa etmək bizdə yeşərəcək və onun səmərələrini və meyvəsini öz yaşam stilimizdə və tərzlərimizdə rahatlıqla görə
bilərik. Bəli, aydındır. Çox gözəl məqama toxundu sonunda, elə bütün söhbətləriniz gözəl idi. Yəni, biz görürük ki, insan uşaqlıq çağında, yəni bu insanın zatındadır da bir əhdə vəfa etmək. Uşaq görsən ki, narahat olur ata anası ona yalan danışanda, əhdənə vəfa etməyəndə, boş vədlər verəndə. Amma nədir olur bu uşaq 5 il, 10 il, 15 ildən sonra gəlir rahatcasına yalan danışır və boş vədlər verir. Yəni görür ki, mühitin təsiri vardı. İlk növbədə valideynin təsiri vardı.
Doğrudur. Mən bir şey söyləyim. Bir dənə teori var. Deyir, qırıq pəncərə adındadır. Qırıq cam, pəncərə camı. Bu deyil ki, yəni əgər bir binada bir camı görsək qırılmışsa, onu imar etməliyik, onu onarmalıyıq və onun yerinə yeni bir cam salmalıyıq. Əgər bu ittifaq düşməsə, yoldan geçən hiss elər ki, bu ailədə, bu binada hər halda biri yaşamır. Ya da burada düzən yoxdur, disiplin yoxdur. Amma əgər onu düzəltsək, təbiidir, yoldan keçən də oranın sağlamlığına pay aparır. İndi ailəvi yaşamda da, yəni bu teori nə demək istəyir? Bunu demək istəyir ki, ailədə və insanların bir-birinə olan ilişkilərində və irtibatlarında, münasibətlərində əgər bozukluq varsa, o bozukluğa göz yummayaq, onu islah edək. Əgər uşaqlarımız bir balaca və ufaq təfək xətalara başvurur, o xətaları ona təzəkkür verək və yanından və ya kənarından bir tətəvvüs soruşmayaq. Onun üçündür ki, əgər toplumda da, yəni yaşadığımız cəmiyyədə də inhirafi rəftarlara və ya düz olmayan və inhiraflı davranışlara cavab verirsək və təzəkkürümüzü verirsək, ya bizim bir istilahımız var, deyərik ki, əgər biri xəta iş gördü, onu danlarıq. Danlaq ki, məhəbbətdən gəlir, ürək yanmaqlıqdan gəlir. Dədənənə hər halda uşağın sərnevəştinin
saadətə
çatmağını istər. İndi o yolda gerək mütəvəccüh ola, uşağı kimdən gəzir dolanır, haralara gedir, nə cür irtibatlar qurur, həlal həramı aya uyur, uymur, bilir ki, hansı rəftar və davranış gələcəkdə bunu nə cür mərhələlərə götürə bilər. Gerək ki, biz hər halda toplumsal dəyərlərimizə, dini dəyərlərimizə və ərzişlərimizə ehtiram qayıl olaq.
Bəli, mütləq.
Hər ailə uşaqlarına dinə bağlılığı və saygı və sevgi göstərmək öyrədə bilsə, əmin olsun ki, uşağın Allah qorusun bir inhiraf denizinə də assa, oradan uşağı sağlam çıxacaq.
Bəli, yəni, yorundan yayınmaya, bəli, azmaya. Çox gözəl. Çox sağ olun, cənab doktor Əlay. Minnətdarıq sizə.
Təşəkkür
edirik biz sizə. Yaşayasınız Allahın əmanında. Minnətdarıq. Bəli, hörmətli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, əhdə vəfa etməkdən danışdıq. Çox mühüm, çox belə önəmli məsələdir. Mütləq belə bir dəyərləri, əxlaqi dəyərləri, xüsusiyyətləri uşaqlarımıza, övladlarımıza indidən öyrətməliyik. Onları ilk növbədə özümüz əməl etməliyik ki, onlar da bu gözəlliklərə görsünlər və öyrənsinlər, gələcəkdə cəmiyyətdə bunları həyata keçirsinlər. Çox sağ ol deyirəm sizə ki, bizimlə oldunuz bu verilişi, Yaşa Həyat verilişini Aran radiosunla dinlədiniz. Sizinlə həm söhbət, mən Şəhvan Cahandidəydim. Hörmətli prodüksiyonumuz Fərşid Səburi, səs mühəndisi Söhrab Cəfəri və prodüksiyon asistenti İsa Cəfəri radlar. Növbəti görüşlər arzusu ilə biz sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, Allahın amanında.
Aran Radiosu təqdim edir. Nəğmələr. Həyat bizim sənətkarlıq göstərdiyimiz yeganə səhnədir. Hər bir kəs öz nəğməsini yoxuyaraq səhnədən köçür gedir.
Həm ay sönübdü, həm ulduz, çıraq çıraq nazlım. Ala gözündən İraq, sevgilim, İraq nazlım. Gələndə də günəşi pay gətir ki, zülmatdır və can tayımda da day yoxdur bir çıraq nazlım. Hanı bahar havalı serçələr, sığırçınlar. Hanı bu bağçada bağda o səs sora nazlım. Saçında sevda pərişanlığın görə bilməm. Qayıt, qayıt, yenə mən ayna, mən daraq, nazlım. Bismillahirrahmanirrahim, böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salamlayırıq siz əzizlərimizi nəğmələr ünvanlı verilişimizlə və sevinirik ki, yeni bir günümüzü, yeni bir verilişlə siz əzizlərimizlə birlikdə başlamışıq. İnşallah bugünkü proqramımızda ürəklərinizcə ola dostlar. Əzizlər, sənətkarlar hər bir ölkənin təmsilçisi olaraq xalqın əl işlərini, hünər və sənətini canlı saxlayıb, onun tozunu töküb, silib təmizləyib, cəla verib parıldadıb və bəzən onu bir başqa gözəlliklə bəzəyib və gələcək nəsilə köçürürlər. Sənətkar özünə yox, elinə, xalqına xidmət göstərir. Sənətkar özünə yox, xalqına yanar. Özünə yox, xalqının gələcək nəslinə əmək verib və əməyini paylaşır. Bu, sənətkardır ki, mədəniyyətini, folklorunu, sənətini, xalqın əl işlərini, boğaz incəliklərini, şeir yaradıcıqlarını və həyata olan gözəl baxışlarını və bütün istedadlarını bir yerə toplayıb, tablo sayağı dünyada sərgiləyir. Bu sərgidə əmək verən əzizimizin biri də Ustad Behzad Mirxanidir ki, böyük bəstəkar və böyük musiqi şünasımızdır. Bugün bu əzizimiz barəsində sizə danışmaq istərdik. Behzad Mirxani 1348-ci günəş ilində Tehranda dünyaya göz açıbdır. Atası ustad Seyyid Əhməd Mirxani ölkəmizin böyük xəttat və Qur'an-ı Kərim katibidir ki, bu ustad Əlbərz vilayətinin Talyan rayonunda dünyaya göz açıb, təbiyyətin gözəlliyindən ilham alaraq sənətkarlıq yolunu axtarıb tapıb və öz evladına da bu ilham və bu gözəl sənətlər başqa bir növdə çatıbdır. Bizad mexane bəstəkar və İranla Avropada klasik musiqi sahəsində bir böyük ustad və adlım müəllimdir. Londonun Musiqi Kolleci 2010-cu miladi tarixində oktyabr ayında Ustad Mirxanini rəsmi olaraq bir böyük sənətkar kimi tanıtdırdı və bu sənətkar bir təmsilci olaraq İran musiqisini və digər musiqiləri müxtəlif ölkələrdə tanıtdırmağa cəhd göstərdi. آخرین برگ، مثل برگ، شیفته، جوانه ها، رقص گیتار، استوریاس بو سنتکارمزن موسیقی آلبوملارندن حساب olunur ki, bu albumlar ülkemizde yayımlanıbdır. آخرین برگ، 70 دقیقه با عاشقانه های گیتار، کیمای، نوت‌های تنظیم شده برای گیتار که بونون ترجمه‌سی بلدر گیتار تنظیملمه نوت‌ları خارجی ülkelerde نشر olunan و yayınlanan albümlerden sayılır. Nəğmələr romanlı verilişimizlə maraqlanan dostlar, bir şeir seçmişik. Böyük şairimiz Cənab Nadir İlahidən. Çare qılım qara bəxtimə Zəhərli içkiyə məzə neynəsin Sürmə gözəlliyi bir az artırar Amma day kör olan gözə neynəsin Fələk oxun atır, əlində yay yox Fələyin atdığı oxlara say yox Bu gözdən o gözə heç bir haray yox. İndi özgə gəlib bizə neynəsin? Həsrət çəkdiyimiz gör neçə ildir. Kaş bir il olaydı, deyəydim bildir. Gözümün yaşları çox deməlildir. Su gözdən lildirsə, küzə neynəsin? nadirəm, birisinə qızıl tək közlə, yolları gözlədim nigaran gözlə. Siz deyin bu yazıq bir quru sözlə, əriyə neynəsin, düzə neyləsin?
Güllər nə üçün aşıq olur, xarə biləydi. Kimdir gətirən xar çəmən zarə biləydi. Mənlər çevirib nə səbəbdən bilə bilməm. Bəlkə deyirəm meyli var hər yərə biləydim. Niyə büküb boynunu vaxtı solursan ey gül, niyə tez-tez halı perişan olursan ey gül. Sənin də mi bəxtinə vaxtsız küləklər əsdi, bəlkə ötən baharı yada salırsan ey gül. Sənin də mi bəxtinə vaxtsız küləklər əsdi, bəlkə ötən baharı yada salırsan ey
Əzizlər, nəğmələr ünvanlı verilişimizdə sözümüz musiqidən, şeirdən gedir. bugün size danışmak isterdik. Çar mizrab yahut dört mizrab avazı hakkında. Çar mizrab yaxud dört mizrabdan ümumiyyətdə avazlar arasında olan duruq və xoşa gəlməz vəziyyəti aradan aparmaq üçün istifadə olunur. Ən önəmli məsələ budur ki, dörd mizrabda təsniflər və rənglərin əksinə melodik sözlərin rolu azdır. Dörd mizrab müxtəlif notlar və təməllər üzərində ifa olunur və çoxlu nəvazəndələrin çalıcıların məharətini və sənətkarlığını özündə nümayiş etdirir. Çar mizrab yaxud dörd mizrabda melodi qurtaran kimi başqa bölüm başlanana dək biz onun kök və təməl bölümünü dinləməyə hazırlaşırıq. Bu köklər demək olar çeşitli ritmik figurlardırlar ki, bir dörd mizrab onunla başlayır, ola bilsin sonuna dək bir figurla davamlana və ola bilsin arada dəyişikliklər yarana. Dörd mizrab Azərbaycan və İran milli musiqilərində olan bir parçadır ki, təyin olunmuş və bariz zərbə malik deyil. Çar mizrab və yaxud dörd mizrab və təsnif İran milli musiqisində cəmaat sevən və hər kəsdə maraq doğuran bir hissə sayılır. Musiqi şünaslar və ədəbiyyat şünaslar Çar Mizrab haqqında tədqiqatlar aparıb və dəyərli sözlər söyləyiblər. Məsələn, Bruno Tel Çar Mizrab haqqında belə söyləyibdir ki, Çar Mizrab o qədər sürətlə çalınır ki, cüya 4 nəfər bir anda öz mizrabları ilə saz çalırlar. Yar olan yerdə danışmaq nə gərək? Yar olan yerdə danışmaq nə gərək? Vəsl yurdunda çalışmaq nə gərək? Cəbr olub eşq oduna yanmağımız, cəbr ilə küsmə barışmaq nə gərək? Özümü görcəyin üz döndərirəm, özcə üzlərlə tanışmaq nə gərək, qarışırsan səhər eşqi ilə qarış. Qarışırsan səhər eşqi ilə qarış, dəli tək əqlə sarışmaq nə gərək.
yaxın gəldim, uzaq durdum. Fikir vermədin mənə sən, son ümidimi də qırdım. Sevgimi satdın yenə sən, yaxın gəldim, uzaq durdum. Fikir vermədin mənə sən, son ümidimi də qırdım. Sevgimi satdın yenə sən, sevgimi satdın yenə sən.
Nəğmələr ünvanlı verilişimiz bugün də bu qədər əziz və dəyərli dinləyicilər. Arz edirik ki, bütün həyatınızdan gözəl musiqi səslər gəlsin. Həyatınız nəğmələrlə, musiqilərlə, şiirlərlə, gözəlliklərlə dolu olsun inşallah. Və biz də buradan Aran Radiosundan sizə səslənə bilək. Sağ olun ki, bizi müşayiət etdiniz. Hər birinizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bu verilişdən sizinlə sağollaşırıq və digər proqramlarımızı Aran Radiosundan davamlandırmaq istəyirik. İslam Respublikasından Ərdəbil şəhərindən səslənən verilişləri izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik sizə əzizlər. Biz Aran Radiosundan qulluğunuzdayıq və indi isə növbəti proqramımızı səsləndirir. Əxlaq dərsləri başlıqlı bölümündə dinləyirik din alimi Ayətullah Hacı Həsəyid Həsən Amili canablarının dəyərli sözlərini.
Ağa Rəsulullah dedilər, sən qayıdu eləsən müstəcəb olur. Həzrət dedi, mən istəsəm müstəcəbdir. Nəfəs nə nəfəsdir bu? Ateşi insan nədir gələ tapa bilə? Hani bir ustadım var idi, buyurdu ki, vəqti mən getdim Nəcəfə, çox kasıb idim, bətər kasıb idim, evim də yox idi. Ərim müdəri Səhvanı bunu deydi. Hücrəm yox idi, şəhriyəm yox idi, gedib Vadiyüsselamda yatıydım. Gəh Vadiyüsselam cahərəm. Gəh Vadiyüsselam cahərəm. Ona gedim. Hovzeyi Nəcəf məni qəbul eləmədi. Bir gün Vadiyüsselamda yatmışdım. Durdum, gördüm, elə teşniyəm, ölüyəm. Qaçdım su dalı sıcaq, gördüm, arxıdan su gedir, düşdüm, o xədə içdim. Dedi, o nə su idi içdim, heç biləsən o nə idi içdim. Dedim, nə içdim?